Moikka kaikille ja tervetuloa tänne johtamisen ja johtajuuden perusteiden miniluennolle. Tämä miniluento on aiheesta monimuotoisuus työelämässä. Minun nimi on Fanni Hallström Mikkonen ja toimin yliopiston opettajana Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Tämä miniluento kestää parikymmentä minuuttia. Ja tämän luennon aikana me käydään läpi, että mitä monimuotoisuudella tarkoitetaan, miten monimuotoisuus ja meidän asenteet sitä kohtaan on muovautunut ajallisesti ja miksi monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen on tärkeää ja miten inkluusiota työyhteisössä voidaan johtajuudessa edistää. No mitä se monimuotoisuus on? Monimuotoisessa työyhteisössä on erilaisia, esimerkiksi eri ikäisiä, eri kulttuuritaustoista ja vakaumuksista tulevia, eri sukupuolia edustavia ja erilaisilla taidoilla ja kyvyillä varustettuja henkilöitä. Ja huolimatta näistä ominaisuuksista, joita yksilöillä on, tulisi kaikilla olla samat vaikutus- ja etenemismahdollisuudet siellä työssä. Meidän ympäristö muokkaa jatkuvasti meidän käsitystä monimuotoisuudesta, toisaalta meidän asenteita monimuotoisuutta kohtaan. Ja tällä dialla pääset sanoja klikkaamalla lukemaan lisää näistä muutamista nostoista, mitä on tähän meidän yhteiskunnasta laittanut nyt ja historiassa. Miksi tämän kaiken edellisellä dialla mainitun on sitten annettu tapahtua? No, vastaus on tieteen näkökulmasta aika inhimillinen. Et ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve kuulua joukkoon. Ja hylätyksi tulemisen pelossa ihminen sitten taipuu ryhmän päätöksiin ja toisaalta hakeutuu itsensä kaltaisten seuraan, jotta se yhteistoiminta olisi mahdollisimman vaivatonta. Servais kollegoinen on todennut vuonna 2022, että vallan näkökulmasta on ollut historiassa kannattavaa olla valkoinen, kristitty, heteroseksuaali, vammaton, hyvin toimeentuleva sismies. Yksilöt on sitten voineet pyrkiä häivyttämään tästä normista poikkeavia ominaisuuksia pärjätäkseen työelämässä paremmin, esim. Tullakseen valituksiin työhön, saadakseen puheenvuoroja tai edetäkseen työssä. Hewlettin, Marshallin ja Sherbinin tutkimus vuodelta 2013 osoitti, että naisten sekä etnisiin ja tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oli 20–24% hankalampaa saada ideoitaan läpi organisaatioissa kuin valkoisten heteromiesten. Lewis ja Paulsen sen sijaan havaitsi vuoden 2017 tutkimuksessaan, että identtisillä hakemuksilla mies tuli naista todennäköisimmin valituksi lääkikseen. Ja huomattavaa tässä oli havainto siitä, että sekä nais- että miesvalitsijat suosi mieshakijoita yhtä lailla. Eagle ja Chin havaitsi, että perinteisten johtajien kaltaisia pidetään soveliaampina johtajiksi ja että vähemmistöihin kuuluvien on vaikeampaa päästä mukaan verkostoihin ja kerryttää sosiaalista pääomaa, joka edistäisi johtotehtäviin pääsemistä ja niissä tehokkaasti toimimista. Hernandez-kollegoinen totesi muutama vuosi sitten, että mustilla on heikompi neuvotteluvoiman palkka neuvotteluissa. Esimerkkejä, joissa todetaan vallan epätasainen jakautuminen vähemmistöjen ja enemmistön välillä työelämässä olisi tutkimuksissa loputtomiin, mutta siirrytään eteenpäin. Missä me sitten ollaan nyt? Suomalainen yhteiskunta näyttää vahvasti homogeeniseltä. Esimerkiksi minä olen täältä Savonlinnasta kotoisin ja kun minä tuolla kadulla kävelen, niin aika toistensa näköisiä on kaikki vastaan tulijat. Monimuotoisuuden häivyttäminen tai piilottaminen itsessä auttaa sopeutumaan yhteiskuntaan ja helpottaa toimimista työmarkkinoilla. Esimerkiksi nimen vaihtaminen suomalaiseksi tuottaa lisää työhaastattelukutsuja. Tutkimuksissa on todettu, että kansainvälisten osaajien kotoutuminen Suomeen on vaikeaa. Rekrytointisyrjintä on merkittävää ja vaikeasti osoitettavaa, koska meillä tutkijoilla ei ole pääsyä valintaprosesseihin ja siten hankalasti kitkettävää. Maahanmuuttajat toimiikin usein Suomessa matalapalkka-aloilla ja töissä, joiden tekemisen ehdot on epäsuotuisia, jos mietit vaikka Volt-kuskeja. Perhepoliittisilla käytännöillä on Suomessa vahvat juuret, mutta ne on ollut erityisesti naisille suunnattuja sekä valtion että organisaatioiden tasolla. Ja hoivavastuu on edelleen vahvasti naisille kasautunut, mikä heikentää erityisesti nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla koska pelätään, että kohta se sitten hankkii lapsia ja jää pois työstä. Tutkimusten mukaan isille korvamerkityt vapaat lisää miesten perhevapaiden käyttöä. Ja tällä hetkellähän me odotellaan vähän, että kun tuolla vuonna 2022 tehtiin perhevapaa-uudistus Suomessa, jossa korvamerkittiin miehille enemmän vapaita, joita ei voi siirtää toiselle vanhemmalle. Että kehittyykö tämä hoivavastuun jakautuminen nyt tasaisemmaksi. Ja alustavia tuloksia on jo tullut ja ne indikoi, että isät on ryhtyneet käyttämään enemmän perhevapaita tämän uudistuksen myötä. Monimuotoisuutta suojellaan paitsi lain myös erilaisin säännöksin ja kannustimin niin Suomen EU:n kuin vaikkapa YK:n tasolta. Ja YK onkin ollut tosi vahva vaikuttaja esimerkiksi saamelaisten ja transsukupuolisten aseman parantamisessa Suomessa. Vaikeasti työllistyvän palkkaamiseen on erilaisia kannustimia ja tukia, joita Suomessa operoi työ- ja elinkeinotoimistot. Miksi monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen yhteiskunnassa ja siten työyhteisöissä on tärkeää? No, ensinnäkin eettisistä syistä. Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden vaaliminen on eettisesti oikein. Ihmisoikeuksien toteutumisen tulisi olla selviö ja jokaisen elämänlaadun ylläpitäminen automaatio. Sitten on tietysti lait ja asetukset ja näihin rinnastettavat syyt. Useat työtä koskevat lait kieltää syrjinnän ja mahdollistaa erityisen heikossa asemassa olevien toimimisen työmarkkinoilla. Syrjintä esimerkiksi rekrytoinnissa on laitonta ja kohtuullisten mukautusten tekeminen työhön esimerkiksi vammaisen työteon mahdollistamiseksi niin on laissa vaadittu. Yhdenvertaisuuslaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Lain 8. pykälässä luetellaan asiat, joiden perusteella ketään ei saa syrjiä. Huomionarvoista on, että pitkä rimpsu päättyy tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Ja viimeiseksi nostin tähän taloudelliset syyt. No, kansantaloudellinen näkökulma nyt on aika selvä. Suomessa on massiivinen velkataakka ja sen purkamiseksi tarvitaan lisää veronmaksajia. Ja samaan aikaan työikäisten määrä vähenee. Meillä on yhä enemmän ikääntyneitä työntekijöitä ja syntyvyys on heikko. Eli kaikki kynnelle kykenevät todellakin tarvitaan töihin. Myös niillä moninaisilla kyvykkyyksillä varustetut ihmiset. Ja sitten on liiketaloudellinen näkökulma. Tutkitusti monimuotoisuus lisää tiimien tuloksellisuutta, kilpailukykyä ja innovaatioita. Kun monimuotoinen työyhteisö, niin erilaisten asiakasryhmien tarpeiden ymmärrys paranee, mikä tuo lisää myyntiä. Ja sosiaalisesti kestävällä tavalla toimiva organisaatio on tietysti houkuttelevampi sidosryhmille, mikä voi tarkoittaa lisää rahoittajia, asiakkaita ja lisää hyviä työnhakijoita. Monimuotoinen työyhteisö on menestystekijä vaan, jos sitä johdetaan oikein. I see no color, eli en näe väriä, on tyypillinen lausahdus, jolla tarkoitetaan hyvää. Monimuotoisuus on kuitenkin asia, jonka olemassaolon sivuuttaminen, vaikka hyvää tarkoittain, voi johtaa ongelmiin työyhteisöissä. Organisaatioissa olisikin hyvä tuoda monimuotoisuutta esiin puheissa ja johtamiskäytännöissä. Millä tavoin otamme monimuotoisuuden huomioon työyhteisössämme? Miten varmistamme, että ryhmien jäsenet tulevat kohdatuiksi ja ymmärretyiksi omista lähtökohdistaan käsin? Hyvää tarkoittava I see no color voikin käytännössä tarkoittaa oletusta, että kun työyhteisössä kaikki toimivat totuutun normin, eli sen valkoisen vammattoman miehen tapaan, kaikki sujuu jouhevasti. Jos monimuotoisuudesta haetaan menestystekijää, kannattaa tutkimusten mukaan organisaatioon valita monimuotoinen johto. Tällöin johdon käsitys erilaisista asiakasryhmistä ja markkina-alueista on suurempi, mikä johtaa parempiin taloudellisiin tuloksiin. Lisäksi on havaittu, että monimuotoiset johtajat tuottaa sallivampaa ilmapiiriä, mahdollistaen innovaatioita ja sijoittaen niihin todennäköisimmin rahaa. Monimuotoiset ryhmät myös ratkaisee ongelmia tehokkaammin. Tämä kuitenkin vaatii sen, että monimuotoisuuden ymmärtämiseksi ja erilaisten näkökulmien arvostamiseksi on annettu työkaluja. Meyer ja Millin on sanoillut, että inklusiivinen johtajuus tarkoittaa kykyä johtaa monimuotoista joukkoa ihmisiä samalla osoittaen käytöksellään ennakkoluulotonta kunnioitusta jokaisen ihmisen yksilöllisiä ominaisuuksia kohtaan. Hänen mukaansa inklusiiviset johtajat eivät vain kutsu ihmisiä juhliin, vaan pyytävät heitä kanssaan tanssimaan. Hanske kollegoineen vuonna 2018 inklusiivisen johtamisen hyötyjä organisaatiolle seuraavasti. Ne saavat parhaat osaajat. Tämä nyt korostuu erityisesti nuorten keskuudessa, eli mihin halutaan hakea. Sitten kun ne kriteerit, myös tiedostamattomat, siinä rekrytoinnissa on aidosti inklusiiviset, niin ei tulla jättäneeksi ketään ulos vahingossa. Ja sitten lopulta saadaan pidettyä myös ne parhaat osaajat, sillä inklusiivinen johtaminen todistetusti lisää työntekijöiden sitoutuneisuutta organisaatioon. Toiseksi inklusiivinen johtaminen parantaa päätöksentekoa. Monimuotoisissa tiimeissä paitsi moninäkökulmaisuus, myös faktoilla perustelu korostuu tunteen ohi, kun ei olla vaan, että kyllähän me kaikki ollaan sitä mieltä, että. No kolmantena inklusiivinen johtaminen lisää luovuutta ja parantaa asiakaslähtöisyyttä. Tällöin ymmärretään monimuotoista asiakaskuntaa paremmin ja saadaan enemmän erilaisia ideoita tuotteiden, palveluiden ja prosessien suunnitteluun. Neljäntenä se lisää työtyytyväisyyttä ja vähentää vaihtuvuutta, kun kaikilla on vapaus olla oma itsensä ja kokemus arvostetuksi tulemisesta. Erilaisten mielipiteiden arvostaminen johtaa työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen sekä lisää työmotivaatiota, kun omalla työllä on positiivisia vaikutuksia organisaatioon ja sen ympäristöön. Tämä on sosiaalisen kestävyyden näkökulma myöskin, mikä tulee tällä jaksolla muutenkin teille materiaaleissa esiin. Ja viidentenä inklusiivinen johtaminen parantaa imagoa. Maineen merkitys on keskeinen useille sidosryhmille, jos ei kaikille. Työntekijöiden osalta veto- ja pitovoimassa, asiakkaille, sijoittajille ja niin edelleen. Imagohaitat leviää myöskin tälleen someaikakautena kulovalkean tavoin ja aiheuttaa pahimmillaan tosi merkittäviä taloudellisia tappioita, kun työntekijät, ostajat ja rahoittajat kaikkoo. No me ollaan nyt käyty läpi, mitä monimuotoisuus on ja miten sen käsitteleminen on ajallisesti muovautunut, sekä miksi monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen on tärkeää. Viimeisenä sitten tarkastellaan, että miten inklusiivisuutta voidaan lisätä työpaikalla johtamisen näkökulmasta käsiin. Frederick Miller on vuonna 1998 sanonut minun mielestä aika hyvin. Jotta organisaatio voi menestyä, sen täytyy löytää keinot maksimoida jäsentensä osallistuminen. Monet organisaatiot ovat täynnä esteitä, jotka estävät yksilöitä hyödyntämästä kaikkia taitojaan, ideoitaan ja energiaansa organisaation menestykseksi. Nämä esteet ovat juurtuneet organisaatioiden kulttuureihin ilmeten tiedostetussa ja tiedostamattomassa käytöksessä, rutiininomaisessa käytännöissä, toimintamalleissa ja säännöissä. Tyypillisesti ne suosivat ihmisiä, jotka näyttävät ja käyttäytyvät kuten organisaation johto, ja heille, keitä ne hyödyttävät, esteet ovat näkymättömiä kuin ilma. Mutta heille, jotka kohtaavat esteet päivittäin, ne voivat olla nöyryyttäviä, lannistavia ja ylitsepääsemättömiä. Tutkimuksessa korostuu kaksi peruspilaria, joiden päälle inkluusio työyhteisössä rakentuu. Organisationaalinen inkluusio ja inklusiivinen johtaminen. Käsitellään ensiksi tätä organisationaalista inkluusiota. Aidosti inklusiivisessa työyhteisössä työntekijää kohdellaan siten, että hän kokee kuuluvuutta työyhteisöön ja että häntä arvostetaan työyhteisössä yksilönä kaikkine ominaisuuksineen. Mitä laajemmin moninaisilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua ja tuottaa lisäarvoa organisaatiolle, sitä laajempana inkluusiota sitten pidetään. Inklusiivinen organisaatio ei vain salli moninaisuutta, vaan näkee vaivaa osallistaakseen kaikkien taidot organisaation missioon ja toimintaan. Lisäksi toimintatavoissa tulee kannustaa erilaisten myös poikkeavien ja kyseenalaistavien mielipiteiden ilmaisuun ja lisätä työntekijöiden itsetuntoa osallistamalla heidät aidosti päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen. Kuknori ja Bhattacharya ovat määritelleet, että inklusiivisten organisaatioiden organisaatiokulttuurissa voidaan havaita seuraavat neljä ominaisuutta. Ensimmäiseksi inkluusiosta vallitsee jaettu yhteisymmärrys koko työyhteisön kesken. Toiseksi johtajat on sitoutuneet inklusiivisuuden edistämiseen. Kolmanneksi organisationaalisia uskomuksia ja oletuksia koskien monimuotoisuutta tuodaan näkyväksi organisaation toiminnassa. Ja viimeisenä HR-käytännöt ja prosessit on suunniteltu siten, että ne edistää inklusiivista ilmapiiriä. Shapwarhalin mukaan inklusiivisessa johtamistyylissä korostuu henkinen tuki työntekijöitä kohtaan, työntekijöiden voimaannuttaminen ja riittävien resurssien takaaminen kunkin työhön. Ja tässä kannattaa ottaa huomioon, että kaikki ei välttämättä ponnista samalta viivalta. Esimerkiksi neurodivergentti voi tarvita työhönsä tietynlaisia resursseja, jotka antamalla johtaja voi varmistaa täysvertaiset mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa työyhteisölle. Johtajien on Wassermanin ja kollegoiden mukaan mahdollista vaalia erilaisuutta ja edistää inkluusiota kannustamalla avoimeen keskusteluun, myös epäilyksistä, joita moninaisuutta kohtaan on. Tässä erilaiset tarinat ja narratiivinen johtaminen voi olla käteviä, kun ei haluta syyllistää ketään heidän epäilyksistä. Tarinat on muutenkin tehokkaita organisaatiokulttuurin muovaajia. Ollen valmiita tarkastelemaan hyväksytyn käytöksen normistoa tai sääntöjä, jos mietitään vaikka suomalaisen dialogiin liittyvät tavat, että suomalainenhan, kun on kertonut oman asiansa, tai odottaa, että toinen on kertonut oman asiansa, niin odottaa vielä, että no jatkaako se, siihen tulee pieni tauko, ja sitten seuraava ihminen jatkaa puhetta. Mutta ulkomaalainen tai toisesta kulttuurista tuleva voi ajatella, että jos suomalainen pitää tauon ennen kuin hän rupeaa vastaamaan siihen toisen esittämään asiaan, niin että hän ei joko A ymmärtänyt tai B se oli hänestä tylsää. Ja sitten voi olla, että tämä toisesta kulttuurista oleva henkilö puhuu niin kauan, että hän odottaa, että joku alkaa puhua hänen päällensä, koska se on hänen kulttuurissaan se keskustelun konventio. No ihan jo tämmöinen perus niin kuin keskustelun ylläpitäminen voi jo aiheuttaa aika paljon haasteita sitten siellä monimuotoisessa työyhteisössä, jos näitä asioita ei ole käsitelty ja tuotu ilmi. Tai on sellainen ilmapiiri, että niiden kyseenalaistaminen ei ole niin sopivaa. No, johtajat voi myös mahdollistaa sitä erilaisuutta ja edistää inkluusiota kannustamalla kehitykseen ja oppimiseen. Tärkeää on hyväksyä keskeneräisyys ja epätäydellisyys. Myös inklusiivisuuteen liittyvien tietojen ja taitojen osalta kukaan meistä ei ole ikinä valmis siinä. Ja toisaalta myös, koska se on ajassa muovautuva ilmiö, niin siihen liittyy sitten uusia tekijöitä jatkuvasti. Ja viimeiseksi luomalla ympäristön, jossa yksilöt voivat aidosti hyötyä monimuotoisuudesta ja inklusiivisesta organisaatiokulttuurista. Inklusiivisuus vaatii siis johtajalta psykologisen turvallisuuden edistämistä. Ja psykologisesti turvallisessa työyhteisössä ihminen voi ilmaista itseään ilman pelkoa sivuuttamisesta. Muistatte sen, että miten tärkeää ihmiselle oli se joukkoon kuuluminen, hyväksytyksi tuleminen. Ja samalla tässä Työterveyslaitoksen julkaisussa 2021 muistutetaan, että jokaisella yksilöllä itsellään on velvollisuus luoda psykologisesti turvallista ilmapiiriä. Tällä dialla voit vielä klikkailemalla noita kuvakkeita saada ideoita siihen, miten voisit edistää monimuotoisuutta omassa työyhteisössäsi. Täältä lopusta löytyy vielä lähteet, mitä on tämän luennon luomisessa käyttänyt. Kiitos, kun kuuntelit tänne saakka.